რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 16 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმინეთ ახალი ამბები. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ეიმობს. 26 მაის თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია. კუნძულ სიცილიაზე იმართება დიდი შვიდეულის სამიტი. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ეიმობს. შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 850 წლისთავის აღსანიშნავად დამოუკიდებლობის დღის ლოზუნგია „მე რუსთაველის ქვეყნიდან ვარ“. თბილისში თავისუფლების მოედანზე გაიმართა ახალწოლულთა ფიცის დადების ცერემონიაც. მას დაესწრნენ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ქვეყნის მოქალაქეებს და შეიარაღებულ ძალებს დამოუკიდებლობის დღე თავისუფლების მოედნიდან მიულოცეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ. დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად თბილისში, რუსთაველის გამზირსა და საქართველოს თვითმართველ ქალაქებში საღამომდე გაგრძელდება კონცერტები, გამოფენები, საქველმოქმედო აქციები, სპორტული და ინტელექტუალური თამაშები, რომელთა მთავარი თემა ვეფხისტყაოსანია. დღეს თბილისში 26 მაის დღეს თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია, რომელშიც მონაწილეობს 600-მდე დელეგატი ნატოს 28 წევრი და 20 არაწევრი ასოცირებული და პარტნიორი ქვეყნიდან. დღეს თბილისში ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ პაოლო ალიმ, ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა დევიდ ჰობსმა და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი სესიაშულმა. პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ საზოგადოებას მიულოცა დამოუკიდებლობის დღე და სიმბოლური უწოდა იმ ფაქტს, რომ 26 მაის თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია.
სიმბოლურია, რომ ამ დღეს თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია, რომელიც ალიანსის წინაშე გარ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებს განიხილავს. ჩვენ ვართ მოხარული, რომ საპარლამენტო ასამბლეის სესია ტარდება საქართველოში, იმ ქვეყანაში, რომელიც ნატოს გადაწყვეტილებით აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი. ეს არის ნატოში გაწევრიანება, არის ქართველი ხალხის არჩევანი და ჩვენ ვართ მოხარული, რომ მას ხარს უჭერს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, რომელიც ჩვენი მეგობარი ქვეყნებისგან შედგება.
განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისი თქმით, ნატოს ხელშეწყობით ძლიერდება საქართველოს თავდაცვა და უსაფრთხოება. იტალიის კუნძულ სიცილიაზე შეიკრიბნენ დიდი შვიდეულის წევრი განვითარებული სახელმწიფოების ლიდერები. საკურორტო ქალაქ ტაორმინაში დაგეგმილი ორდღიანი სამიტი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა მოიხსენია როგორც ბოლო წლების ყველაზე რთული სამიტი, რომელიც გამოწვევების წინაშე აყენებს მის მონაწილეებს. საიდუმლო არ არის, რომ ლიდერებს, რომლებიც დღეს ხვდებიან ერთმანეთს, ხანდახან ერთი აზრი არ აქვთ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა კლიმატის ცვლილება და ვაჭრობა, აღნიშნა დონალდ ტუსკმა და ხაზი გაუსვა ერთიანობის მნიშვნელობას წესებზე დამყარებული საერთაშორისო წესრიგის დაცვის საქმეში. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა კი გლობალიზაციის მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
ჩვენ ვსურს ვაშენოთ ხიდები და არა კედლები, თუმცა მოგვიწევს გაუგოთ სხვებსაც, ევროპაში და სხვაგან. ვინც ვერ ხედავს, თუ როგორ მუშაობს მათთვის გლობალიზაცია. მე გულისხმობ ევროპელთა 45%, ვინც თვლის, რომ გლობალიზაცია საფრთხეა და არა შესაძლებლობა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს შესაძლებლობაა, თუმას სწორად მიუდგებით. სამართლიანობას უნდა ემყარებოდეს ყველაფერი, რასაც დიდი შვიდეული და ჩვენი პარტნიორები აკეთებენ.
განაცხადა იუნკერმა. სიცილიაში მიმდინარე ამ სამიტში მონაწილეობით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ასრულებს თავის პირველ 9-დღიან უცხოურ ტურნეს ახლო აღმოსავლეთის და ევროპის ქვეყნებში. მას მოუწევს პასუხების გაცემა ვაჭრობასა და კლიმატურ ცვლილებებთან დაკავშირებულ კითხვებზე. სამიტის მონაწილე ქვეყნების ლიდერები ასევე ისაუბრებენ უსაფრთხოების საქმეში თანამშრომლობის საკითხზე, რასაც წინ უსწრებდა მანჩესტერში 22 მაის მომხდარი აფეთქება, რომელმაც 22 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ეგვიპტელი ოფიციალური პირების ინფორმაციით 23 ადამიანი დაიღუპა და 25 დაიჭრა ავტობუსზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ავტობუსში ქრისტიანი კოპტები ისხდნენ. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი უწყება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას.
Салмებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია უჩან ანუაშვილი, საქართველოს სახალხო დამცველი. ჩვენ სტუმარს მალე ეწურება სახალხო დამცველის პოსტზე მუშაობის პირველი 5-წლიანი ვადა. გაუმჯობესა თუ არა რაიმე თვისებრივად ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით ქვეყანაში. რამდენად შეესაბამება სიმართლეს მოსაზრება, რომ სახალხო დამცველის ინსტიტუტს თუ მის ანგარიშებს მართველი პარტიები ფორმალურად თუ აქცევენ ყურადღებას და რეკომენდაციები ნაკლებადაა ხოლმე გათვალისწინებული. რატომ შეიქმნა დაპირისპირება ბოლო პერიოდში მართველ პარტიასთან და ზოგადად როგორ აფასებს თავისი მუშაობის განვლილ პერიოდს? ამ და სხვა თემებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს უჩან ანუაშვილს. მოგესალმებით ბატონო უჩა.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
თუ შეიძლება გვინდა დავიწყოთ ზოგადი კითხვით, რომელსაც შესავალშიც შევეხეთ, არსებობს მოსაზრება, რომ ომბუდსმენის ინსტიტუტს ზოგადად, მარტო თქვენ პირობებში არა, მართველი პარტიები საკმაოდ ფორმალურად ეკიდებიან ის რეკომენდაციებს, ნაკლებად ითვალისწინებენ ანგარიშის მოსმენის დროსაც, დარბაზი არ არის ხოლმე სავსე, ესეც გვახსოვს. თქვენი გამოცდილებით, აი ამ 5 წლის განმავლობაში პირველ ვადაში რაც მიიღეთ, რამდენად შეესაბამება სინამდვილეს აი ეს შტაბეშტილება თუ მოსაზრება?
მე ვიტყოდი, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში იყო გარკვეული პოზიტივი, იყო არაერთი ცვლილება, მათ შორის ჩვენი რეკომენდაციების გათვალისწინება მოხდა. თუნდაც დავიწყოთ იქიდან, რომ ქვეყანაში შეექმნა 7-წლიანი ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგია, რომელიც სწორედ ჩვენი ინიციატივა იყო. შესაბამისი სამოქმედო გეგმა, არაერთი კანონის მიღება მოხდა, რომელიც სწორედაც რომ ჩვენი რეკომენდაციების საგანი იყო წლების განმავლობაში და მიამხრივ ხედავ, რომ მთელი რიგი მიმართულებით, მთელი რიგი რეკომენდაციები არის შესრულებული, თუმცა რა თქმა უნდა არის რეკომენდაციები, რომლებიც არ შესრულებულა და ასეთი არაერთი სფეროა გამოყოფილი. ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ დღეს მდგომარეობა მთელი სფეროებში არის გაუმჯობესებული, მაგრამ ეს ალბათ გამოწვეულია იმითაც, რომ ზოგადად გარემოა შეცვლილი ქვეყანაში, ასევე დამოკიდებულება ადამიანის უფლებებისადმი ის, რომ როგორც მედია გარემო რადიკალურად განსხვავებულია ვიდრე წინა წლებში და შესაბამისად ეს ყველა ფაქტორი მთლიანობაში ხელს უწყობს იმას, რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციები უფრო მეტად იყოს აქმული სერიოზულად ხელისუფლების მხრიდან და ამ მიმართებით მე ვიტყვი, რომ იგივე თუ შევაფასებთ წინა წლებს, დაახლოებით ნახევარი ჩვენი რეკომენდაციების, დაახლოებით 50% სრულდებოდა და ეს არის ერთგვარი ზოგადი სურათი, რა თქმა უნდა ეს არ არის კარგი და მე არ ვარ კმაყოფილი და ალბათ ვერც ერთ სახალხო დამცველი ვერ იქნება კმაყოფილი, მაგრამ თუ დახავთ დინამიკას და ვინახავთ, რომ ამ მიმართულებით მე ფიქრობ არის მთელი რიგი სერიოზული შედეგები.
რომელ სფეროებშია უფრო ყველაზე მეტი შედეგი და რომელი სფეროა ყველაზე პრობლემურია თქვენი შეფასებით?
თუნდაც პენიტენციურ სისტემაში, ხო, სადაც იყო საკმაოდ მძიმე მემკვიდრეობა, მძიმე მდგომარეობა და მე დღეს ვიტყვი, რომ მდგომარეობა მთელი რიგი მიმართულებით არის შეცვლილი. აქ საუბარი არის თუნდაც იგივე პირობებზე, რომელიც ამ დაწესებულებებში არსებობს, ის რომ გადატვირთულობის პრობლემა არის მოხსნილი და იგივე მოპრობასთან დაკავშირებით ნაკლებია პრობლემები. რა თქმა უნდა, ეს მეფქრობის საკითხია, რომელიც უნდა აღინიშნოს. ისევე როგორც მთელი რიგი მიმართულებით, მათ შორის თუნდაც დემილთა უფლებებრივი მდგომარეობის დაცვის კუთხით მდგომარეობა შეცვლილია. სასამართლო შეიძლება ითქვას, რომ არ არის ბოლომდე თავისუფალი, არის სერიოზული პრობლემები და ამაზე ჩვენ არაერთხელ საუბრობდით, მაგრამ გარკვეული ნიშნები იმის, რომ დამოუკიდებელი მოსამართლეებიც არსებობენ და გადაწყვეტილებები არის მიღებული ამის დადასტურებაა. და ზოგადად ამ მიმართებით მე ფიქრობ არის ის, რომ თუნდაც ქვეყანაში იქნა მიღებული ანტიდისკრიმინაციული კანონი, თავის ხარვე ზევით, რომელიც არ არის სრულყოფილი და ამას ჩვენ უკვე ვამბობთ რამდენიმე წელია, მაგრამ მექანიზმი შეიქმნა, რომელსაც უნდა მოეხდინა რეაგირება დისკრიმინაციის გამოვლენაზე და შესაბამისად ასეთი ახალი მექანიზმი შეიქმნა, მე ფიქრობ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინადგმული ნაბიჯი. თუმცა არის საკითხები, სადაც რეალურად პრობლემები არ შეცვლილა, სისტემური პრობლემები არსებობს. ბოლო პერიოდში ჩვენ ფაქტიურად ვიმეორებთ ერთსა და იმავე მიმართულებით გასატარებელი ღონისძიების შესახებ რაღაც კონკრეტული რეფორმების განხორციელებას და დაკავშირებით რეკომენდაციებს.
როცა თქვენ ინიშნებოდით ამ თანამდებობაზე, მაშინ მახსოვს და რა თქმა უნდა თქვენს გახსოვთ საზოგადოებასაც, გარკვეული ჯგუფები საზოგადოების ხარს არ გიჭერდნენ. ნაციონალური მოძრაობა მაშინ ერთიანი იყო, არ იყო დაყოფილი ორად და არ დაგიჭირათ ხარი პარლამენტში. აცხადებდნენ, რომ თქვენ ქართული ოცნების სასარგებლოდ მიკერძოებულად იმუშავებდით, რომ თქვენ ქართული ოცნების კამპანიაში იყავით ჩართული, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა ხედავთ, რომ თქვენ, ნუ პერსონალურად ალბათ, ან თქვენ ინსტიტუტს საკმაოდ დაგეძავთ ურთიერთობა მართველ პარტიასთან.
ნუ დაგვიტოვებს შეთავაზებას, რომ მარტო კრიტიკისთვის არსებობს და საალბნა შეაფასოს ქვეყანაში ის პოზიტიური ცვლილებები სახალხო დამცველად.
მე დავასახელე პენიტენციური სისტემა, სადაც სერიოზული რეფორმებია და მდგომარეობა შეცვლილია, იგივე სისტემატის მართსაჯულების კუთხით ბევრი რამ არის შეცვლილი.
ყიმულში დატრიალებულ ტრაგედიასთან დაკავშირებით. დაადანაშაულეთ განზრახ მკვლელობაში. როგორც ომბუდსმენს თქვენ ამის უფლება არ ქონდათ.
განცხადება, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ იყო ემოციური, მაგრამ სახელმწიფო 2013 წლიდან იმეორებს ქვედეთის შრომის ინსპექციის შექმნის აუცილებლობას.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინიციატივის განხილვისას, რომ მოსამართლეებზე შეზღუდულიყო მოსამართლეების კრიტიკა, თქვენ შელაპარაკებათ საკმაოდ წვავე მოგივიდათ უმრავლესობის ერთ-ერთ წარმომადგენელთან, ვანო ზარდიაშვილთან, რომელმაც თქვენ გადანაშაულად სასამართლო სისტემის მიზანმიმართულ კრიტიკაში. როგორ ფიქრობთ, მართველი პარტია, საქართველოს დღევანდელი მართველი პარტია, რამდენად არის მზად, რამდენად შეუძლია მას აი ოდნავ დისტანცირებული კრიტიკის, დისტანცირებული ინსტიტუტის, ასე ვთქვათ, ატანა ან მისი რეკომენდაციების გათვალისწინება აი ესეთი პერსონალური შეტევების გარეშე?
ისტორია არის, თუ ჩვენ დავაკვირდებით იმას, თუნდაც იგივე დინამიკას ხო მოვლენების, დავინახავთ, რომ როდესაც ახალარჩეულია სახალხო დამცველი, რა თქმა უნდა, მას უწევს პირველ რიგში უწევდა წინა ხელისუფლების დროს მომხდარ დარღვევებზე საუბარი. შესაბამისად, მათი განწყობა განსხვავებული იყო, მხოლოდ მცირე იყო, ერთეული შემთხვევები იყო იმ დროს საკრიტიკო ახალი ხელისუფლების მისამართით, მაგრამ რაც გადიოდა მეტი დრო, ასეთი ფაქტების რაოდენობა, დარღვევების რაოდენობა, ან ის რომ არ ხდებოდა რეაგირება სერიოზულ დარღვევებზე, იზრდებოდა შესაბამისად ადეკვატურად, შეიძლება ითქვას, რომ იცვლებოდა დამოკიდებულება, მაგრამ განსხვავება რაც იყო თუნდაც წინა წლების განმავლობაში, იყო ის რომ რეალურად ასე ღიად სახალხო დამცველისადმი დაპირისპირებას ვერ ბედავდა ვერც ერთი მაღალი თანამდებობის პირი და მე არ მახსენდება ამ წლების განმავლობაში შემთხვევა, როდესაც რომელიმე მაღალი თანამდებობის პირს გაებედოს და თუნდაც ისეთი განცხადები გაეკეთებინოს, როგორც ამ ბოლო პერიოდში ყველაფერი წარმოჩინდა ძალიან კარგად. თქვენ ახსენეთ მხოლოდ პარლამენტარები რამდენიმე, მაგრამ მათ გარდა ასევე არაერთმა თანამდებობის პირმა აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, ასევე სასამართლო ხელისუფლებიდან, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან, ასევე ყოფილი პრემიერმაც გააკეთა არაერთი განცხადება და მე ფიქრობ, ეს ყველაფერი ძალიან კარგად მიუთითებს იმას, რომ სახალხო დამცველი დგას იქ, სადაც უნდა იდგეს. სახალხო დამცველი მუშაობს სწორედ ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს და ნებისმიერი ხელისუფლება უნდა იყოს მზად მოისმინოს ის კრიტიკა, რომელიც მომდინარეობს სახალხო დამცველის ინსტიტუტისგან. სამწუხაროდ, მოვლენების განვითარების შემდგომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთგვარი ბალანსი, რომელიც არსებობდა თუნდაც რამდენიმე წლის განმავლობაში, რის შესაბამისადაც სახელმწიფოსადმი განწყობა, ყოველ შემთხვევაში ღიად არ იყო გამოხატული ასეთი ფორმით კრიტიკა, ბოლო პერიოდში ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გამომჟღავდა და მე აქ ვხედავ, რომ გარკვეული სერიოზული პრობლემები არსებობს. და რაც ყველაზე მთავარია, კრიტიკა მომდინარეობს იმ უწყებებიდან, ან იმ პირების მხრიდან, რომლებიც მოიაზრებიან კონკრეტული უწყებების უკან და ეს კრიტიკა ეხება სწორედ იმ სისტემურ პრობლემებს, რაზეც ჩვენ წლების განმავლობაში უთმებით. ეს არის სასამართლო სისტემა, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეს არის პროკურატურა და ასე შემდეგ. ანუ იმ სისტემიდან მომდინარეობს კრიტიკა ჩვენი მისამართით ძირითადად, სადაც არსებობს ჩვენი გადმოსახედიდან გარკვეული სისტემური პრობლემები და სამწუხაროდ ამ წლების განმავლობაში ამ სისტემური პრობლემების მოგვარება არ ხდებოდა.
ბატონო, ალბათ ყველაზე ხმაურიანი განცხადება, რომელიც თქვენ გააკეთეთ ამ თქვენი ხუთწლიანი მუშაობის პერიოდში, იყო რამდენიმე კვირის წინ 9 მაისს Facebook-ით, როცა გავრცელდა მორიგი ტრაგიკული ცნობა ტყიბულიდან, ამჯერად უკვე 4 მუშის ერთობლივად დაღუპვის შესახებ. თქვენ დაწერეთ მკვლელები უწოდეთ ყველას, ვინც პარლამენტში საკონსტიტუციო კომისიაში თუ სხვაგან ეწინააღმდეგება შრომის ინსპექციის შექმნას. ჯერ თუ შეიძლება რომ გითხრათ, ეს მაშინ ყველაზე, რა თქმა უნდა, ყველაზე ძალიან ემოციურად იმოქმედა ამ ცნობამ და ეს ემოციური განცხადება იყო, თუ გამიზნულად წახვედით ესეთ გამწვევაზე, ხო მკვლელები ეს არ არის უბრალო კრიტიკული ეპითეტი, ცხადია. და ვინ ეწინააღმდეგება, ვინ არიან ეს ძალები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან შრომის ინსპექციის, აი ვის მიმართეთ ამ განცხადებით?
პირველი რეკომენდაცია შრომის ინსპექციის შექმნის მოთხოვნით, ჩვენ 2013 წლის ზაფხულში მოამზადეთ და გაუგზავნეთ საქართველოს ხელისუფლებას. 2013 წლის მერე ყველა ანგარიში, ყველა ფორმატში, ყველა შეხვედრაზე, რომელიც ამ თემატიკას ეხებოდა საქართველოს თუ მის ფარგლებს გარეთ, ჩვენ ვაყენებდით ამ საკითხს სამწუხაროდ. მიუხედავად არაერთი მცდელობისა, რომ მიგვიღწია კონკრეტული შედეგისთვის, დავინახეთ, რომ რეალური შედეგი არ დგებოდა. პირიქით, ყოველწლიურად ბატულობდა იმ ადამიანთა რიცხვი, რომელიც სამუშაო ადგილებზე კვდებოდა, იღუპებოდა. გასულ წელს 58 ადამიანი დაიღუპა, 85 ადამიანი დასახიჩრდა. ასე მოხდა წინა წლების განმავლობაში და როდესაც წლები გადის და რეალურად არ იცვლება დამოკიდებულება, როცა ხელისუფლება, რომლის დაპირება იყო, რომ ადამიანი ყოფილიყო მთავარი ფასეულობა მათთვის, და რეალურად ასეთ პრობლემებს საუბარი არის უსაფრთხოების მინიმალური სტანდარტების არარსებობაზე და წლების განმავლობაში მიმდინარე ასეთ პრობლემებს, როცა არ არის რეაგირება, რა თქმა უნდა, ეს იყო, მე ფიქრობ, ბოლო წერტილი, როდესაც მე გადავწყვიტე პირდაპირ დამეძახა, მეთქვა ის სიტყვები იმ ადამიანებისთვის, ვინც ეწინააღმდეგებიან ამ მექანიზმის შექმნას. და ეს, რა თქმა უნდა, იყო გამიზნულად გაკეთებული. ალბათ ვერავინ იტყვის, რომ სახალხო დამცველი გამოირჩევა რაიმე ხისტი გამონათქვამებით. პირიქით, მე ყოველთვის ვცდილობ, ვიყო მაქსიმალურად კანონის ჩარჩოებში, გავაკეთო ის განცხადება, რასთან დაკავშირებითაც მაქვს კონკრეტული ინფორმაცია, კონკრეტული დოკუმენტი.
მაგრამ როცა ამბობთ მკვლელები, ეს გულისხმობს, რომ ადამიანის ხელისუფლებაში მყოფი პირები უბრალოდ გამიზნულად ცნობიერად უგულებელ ყოფენ ადამიანთა სიცოცხლეს და ნუ მათ წირავენ, ანუ და ეს ადამიანები ამბობენ, რომ მათ სხვა, ისინი უბრალოდ ვერ ხედავენ გამოსავალს შრომის ინსპექციაში. თვლიან, რომ შრომის ინსპექცია შეიძლება გადაიქცეს მორიგ ბიუროკრატიულ მექანიზმად. ხა მეც კი დაგილაიქეთ მაშინ ის სტატუსი ფეისბუქის ჟარგონით, რომ ვთქვათ, მაგრამ ჟურნალისტური ობიექტურობა მოითხოვს, რომ მათი პოზიციიდანაც გკითხოთ, ეს არ არის ადამიანები, ვინც ამბობს, რომ ამ ეტაპზე შრომის ინსპექცია არ იქნება გამოსავალი, ისინი არ თვლიან, რომ ადამიანების სიცოცხლეზე არ ფიქრობენ. ისინი თვლიან, რომ ეს არ არის ეფექტური, რა თქმა უნდა, სასამართლომ, პროკურატურამ ყოველი შემთხვევა უნდა იქნას გამოძიებული, დიდი ჯარიმა უნდა დაეკისროს კომპანიას, რომელიც ადამიანებს ასეთ პირობებში ამუშავებს და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ სწორედ იმას ვამბობთ, რომ რაღაც ახალი ორგანოს შექმნაზე არ არის საუბარი. არის გარკვეული ჩანასახოვანი მდგომარეობაში ინსპექცია, რომელიც მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს ფაქტიურად, მანუ მანდატი, მათი რეაგირების სამოქმედო არეალი საკმაოდ შეზღუდულია. ის, რომ მათ არ შეუძლიათ, მე საუბარი ვაქვს ჯანდაცვის სამინისტროში არსებულ პროგრამაზე, მათ არ შეუძლიათ, ამაზე არაერთხელ იყო საუბარი, მოგესალმებათ, რომ არ შეუძლიათ საკუთარ ინიციატივით შეამოწმონ ნებართვის გარეშე საწარმოები,
როცა არასრულის ინსტიტუტის შესაძლებლობა არ აქვს.
დარღვევების, რა თქმა უნდა, დაკისრების შესაძლებლობა არ აქვს. და კიდევ უარეს გეტყვით, მათ მიერ მომზადებული რეკომენდაციის გაცნობის უფლება არავის არ აქვს. ანუ რეკომენდაცია, რომელიც მზადდება როგორც საბოლოო პროდუქტი, არ არის საჯარო და არავინ, მათ შორის იქ დასაქმებულებმა არ იციან, თუ რას ეხება და რა მდგომარეობა ამ საწარმოში. და როცა ჩვენ ეს სურათი გვაქვს და საქართველოს საქართველოს არის ალბათ ერთადერთი ქვეყანა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოებს შორის, სადაც მსგავსი მექანიზმი არ არსებობს. მე ფიქრობ, რა არის ამაზე რაღაცნაირად ისე გამოდის, რომ თითქოს ჩვენ ვამტკიცებთ იმ ელემენტარულ ჭეშმარიტებას, რომ ჯამი ჭურჭელია, ხომ? ანუ რაღაცები არსებობს, რაღაც მინიმალური სტანდარტები უნდა არსებობდეს და სამწუხაროდ ქვეყანაში პარალელურად არანაირი სხვა მექანიზმი არ არსებობს. ჩვენ ასევე ვსწავლობთ იმ საქმეებს, თუ რა შედეგი მოყვა თუნდაც გამოძიებას, როდესაც მსგავსი უბედური შემთხვევები ხდებოდა და საქმეების დიდი ნაწილი არის შეწყვეტილი. ან სიცხამათის საქმეებზე აქვს საქმეები აქვს ხდევლობაში. მხოლოდ ერთეული შემთხვევებია, როდესაც კონკრეტული პირის პასუხისგებლობა დადგა და აქ საუბარი არის სწორედაც რომ სოციალურ პრობლემებზე. ტყიბულში, კაზრეთში თუ სხვაგან ადამიანებს არ აქვთ სხვა ალტერნატივა, რომ მათ გააგრძელონ მუშაობა. მათ ანუ არჩევანი არ აქვთ. ფაქტიურად ისინი არიან განწირული შეგუონ იმ პირობებს, რომელიც არის შექმნილი და სწორედ ეს არის სწორედ ის უსამართლობა, რომელზეც საუბრობთ. და ხელისუფლება არის ვალდებული გადადგას ადეკვატური ნაბიჯები.
უფრო ზოგადად რომ აი სტრუქტურულ დონეზე რომ შევხედოთ, ან სისტემურ დონეზე, რამდენიმე საკითხი იყო, რაზეც ამ წლების განმავლობაში გამუდმებით ლაპარაკობდნენ უფლებადამცველები, თქვენს მათ შორის, თქვენი ინსტიტუტიც, მაგრამ თვისებრივი ცვლილებები ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებთან მიმართებით არ გვაქვს. ერთი იყო კლავაც არ მოქმედებს, ჯერ ვერადავარ შეიქმნა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც გამოიძიებდა სამართალდამცავი ორგანოების წიაღში მომხდარ დანაშაულს, მათ შორის არაადამიანურ მოპყრობას, წამებას, ზალადობას, ადამიანების ამას კლავაც თავად სისტემა იძიებს, რაც მნიშვნელოვანი ხარვეზია, ამაზე გამუდმებით ისმის საუბარი. ციხეებზე წვდომის თვალსაზრისითაც თქვენთან მუშაობს პრევენციის ეროვნული მექანიზმი და თქვენ ანგარიშებში ნამდვილად არის ასახული იქ არსებული ვითარება, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციები სხვებს კლავაც არ აქვს საშუალება, რომ დამოუკიდებლად დაუგეგმავად შევიდნენ და შეამოწმონ პატიმრების მდგომარეობა, ხომ? მოსმენების კანონი ერთჯერზე საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ არისო კონსტიტუციური ის მექანიზმი, რომელიც მოქმედებდა, ახლებური ვარიაციით მიიღეს, მაგრამ თქვენ კლავაც ასაჩივრებთ და კლავაც თვლით, რომ თვისებრივად არაფერი შეცვლა და სუსი უფლებამოსილებაში დარჩა, ასე ვთქვა, მოსმენების ცენტრი, ნუ ახალი რაღაცა სტრუქტურის შექმნის ფორმით. ანუ შეგვიძლია ვთქვა, რომ აი რაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები იყო, ამათთან მიმართებით პრინციპში ცვლილება არ არის, ნება არ არის აიმისო, თუ რაღაც შეიცვალოს პოლიტიკური.
ძირითადად გეთახმებით, გარდა ერთ საკითხისა, პრევენციის ეროვნულ მექანიზმში ასევე არიან არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი შესული, ანუ რეალურად გარკვეულწილად რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ეფექტურად მუშაობს ჩვენს პრევენციის ეროვნულ მექანიზმთან, მათ შორის მათ არანაირი პრობლემა დახურულ დაწესებულებებზე წვდომის და მონიტორინგის არ გააჩნიათ.
მაგრამ დამოუკიდებლად ვერ შეგვიძლია
გეთახმებით. ნუ ფაქტიურად სახალხოდამცველი სისტერე წევრი, დიახ, რა თქმა უნდა, დამოუკიდებლად ვერ შედიან, მაგრამ ნებისმიერი სურვილის შემთხვევაში და ჩვენ ასეთი არაერთი კონკრეტული მაგალითი გვაქვს, როცა მათ განხორციელებიათ, რა თქმა უნდა, ჩვენი რწმუნებულების საფუძველზე და ჩვენი მანდატის ფარგლებში განხორციელებიათ მონიტორინგი და მომზადებიათ ანგარიში, ანუ ასეთი კონკრეტული ფაქტებიც არსებობს. რა შეეხება თემებს, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ნუ ეს არის სწორედ ის სისტემური პრობლემების ნაწილი, რომელზეც მე ვსაუბრობდი. იყო მოლოდინის საზოგადოებაში რომ ხდებოდა ამ პრობლემების მოგვარება და მე ერთ-ერთი ვახსენე ხო მაგალითად ის რომ დისკრიმინაციული კანონი შეიქმნა, ესეც იყვერდგვარი გამოძახილი იმ პრობლემებზე რომ არსებობდა შეუწყნარებლობის აქტიური გამოვლენა წლების განმავლობაში უმცირესობების მისამართი ძირითადად და დისკრიმინაციის სავარაუდო ფაქტები, რომელიც კვლავ არსებობს და შეიძლება ითქვას რომ ეს სფერო ბოლომდე არის მოგვარებული, მაგრამ რაღაც ახალი ინსტიტუტით შეიქმნა ახალი მექანიზმი იმისთვის, რომ გამოვლენილიყო ასეთი ფაქტები და მისცემოდა შეფასება კონკრეტულ ფაქტებს. რასაც ვერ ვიტყვი თუნდაც იგივე დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმთან დაკავშირებით. ხო, ეს პრობლემა კვლავ არის. შესაძლებელია ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ არ არის არასტანდარტო მოპყრობის და წამების ფაქტები სისტემური ხასიათის. ეს არის ის რეალობა, რაც გვაქვს, ყოველ შემთხვევაში რაც ჩვენთვის არის ცნობილი, მაგრამ ის რამდენიმე ათეული ფაქტიც კი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, რომელთან დაკავშირებითაც გვაქვს კარგად დოკუმენტირებული და კარგად აღწერილი საქმეები, ჩვენ ვხედავთ, რომ გამოძიება ამ საქმეების არის არაეფექტური და ეს ფაქტიურად გრძელდება. წლების განმავლობაში ჩვენ ფაქტიურად ერთსა და იმავე რეკომენდაციებს, ასე ვთქვათ, ვიმეორებთ მათ შორის სწორედ ამ თემთან დაკავშირებით. ფაქტობრივად მეორე წრეზე წავედით მოსმენების კანონთან დაკავშირებით.
ბოლო ანგარიში პენიტენციურ სისტემაში არსებულ პრობლემებზეც არის საუბარი, მათ შორის პატიმართა შორის ზალადობა და კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა და ასე შემდეგ, მაგრამ განსაკუთრებით უარყოფითად აფასებთ პოლიციის საქმიანობას. მონიტორინგმა გამოავლინა, რომ წვავე დგას პოლიციის მიერ დაკავებული პირების მიმართ არასათანადო მოპყრობის პრობლემა, ასე წერია თქვენ ანგარიში. შეგვიძლია ვთქვა, რომ პოლიცია ამჟამად არასათანადო მოპყრობის თვალსაზრისით ადამიანებთან უფრო წვავე პრობლემას წარმოადგენს, ვიდრე პენიტენციური სისტემა, ესე აფასებთ?
დიახ, ანუ ეს არის ფაქტიურად ის შედარებით ახალი ტენდენცია, რომელიც ბოლო წელიწად ნახევარის, ორი წლის განმავლობაში ჩვენ ხედავთ. ანუ ის, რომ პენიტენციურ სისტემაში შედარებით ნაკლები არის ასეთი ფაქტები, მაგრამ არის გაზრდილი პოლიციელთა მხრიდან ძალის გადამეტების და არასთანდო მოპყრობის შემთხვევები, ასევე მოქალაქეთა განცხადებები, როდესაც მოქალაქეები უჩივიან კონკრეტულ პოლიციელებს. ასეთი განცხადებების რაოდენობა, რომელიც შემოდის ჩვენს ოფისში, არის საგრძნობლად გაზრდილი და ეს, მე ვფიქრობ, არ არის შემთხვევითი. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ სისტემაში არის სისტემური პრობლემები. მე რაც მიწევს, რომ ხშირად ვიმეორებ ამ სიტყვას, მაგრამ რეალურად ეს არის სწორედ ამის მაჩვენებელი, ის რომ პოლიციაში არასათანადო მოპყრობის და წამებასთან ბრძოლის კუთხით არის სერიოზული სერიოზული გამოწვევები, ეს არის რეალობა, ეს არის კონკრეტული ფაქტები და რაც ყველაზე სამწუხაროა, გამოძიება ასეთი ფაქტების უმეტეს შემთხვევაში არ არის ეფექტური და აქვე მივდივართ ჩვენ სწორედ იმასთან, რომ მდგომარეობა და სისტემა არ შეცვლილა ქვეყანაში, ანუ პროკურატურა ფაქტიურად სწორედ ამ საქმეზე მაქვს კონკრეტულად საუბარი, არა სათანადო მოპყრობის და სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ჩადენილ დანაშაულთებთან დაკავშირებით. მათი რეაგირება სამწუხაროდ არის სრულიად არაადეკვატური და ამისი დამადასტურებელი ათეულობით ფაქტები არსებობს ჩვენ სოფიში, რაზეც ჩვენ ასევე საუბრობთ ჩვენს ანგარიშებში და არაფოლოთ ანგარიშებში.
ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გროტესკულ პროცესს ადევნებს საზოგადოება თვალს, გენერალური აუდიტორი აცხადებს, რომ მას ცემა ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა, ასევე ამბობს, რომ ყოფილ მთავარ პროკურორს აქვს საუშელობის განცდა. თბილისის ყოფილი პროკურორი მაიამ წარიაშვილი ტელეკომპანია პირველის ეთერში ამბობს, რომ ყოფილ მთავარ პროკურორს ფარცხალაძეს ის კვლავაც არაფორმალურად მართავს იწილად პროკურატურას, აქვს გავლენა სასამართლოზე, თბილისის მერიაზე და სხვა უწყებებზე. რა განცდა უნდა ქონდეს რიგით მოქალაქეს, როცა თვალს ადევნებს აი ასეთ პროცესებს და ესეთ ურთიერთბრალდებებს ყოფილი თუ მოქმედი მაღალჩინოსნების მხრიდან?
სწორედ ასეთი ფაქტები და ის, რომ არ ხდება დროული გამოძიება ასეთი ფაქტების, იმ მინიმალურ ნდობასაც კი უკარგავს მოსახლეობას, რომელიც არსებობს სამართალდაცავი ორგანოების კუთხით. და ჩვენი მისამართით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ფაქტი კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია იმის, თუ რატომ უნდა იყოს ქვეყანაში დამოუკიდებელი უწყება, რომელიც მსგავს ფაქტებს გამოიძიებს, ხომ? მართალია არ არის ფარცხალაძე დღეს მოქმედი პროკურორი, მაგრამ რეალურად ყველა საუბრობს მის გავლენებზე და მათ შორის პროკურატურასთან დაკავშირებით არის გარკვეული კითხვისჩნები და შესაბამისად ის, რომ თუნდაც მისი დაკითხვა მოხდა რამდენიმე დღის დაგვიანებით, თუნდაც ის, რომ რეალურად რამდენიმე დღის განმავლობაში და მეფიქროთ, რომ გონირული ვადა არსებობდა იმისთვის, რომ გარკვეულ კითხებზე პასუხი გაცემულიყო, მათ შორის ვიდეო ჩანაწერებთან დაკავშირებით საზოგადოებას მიწოდებოდა მეტი ინფორმაცია, თუ რა მოხდა სინამდვილეში, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტ კითხვის ნიშნებს წარმოშობს და რეალურად ნდობა სამწუხაროდ ამით არსებული სამართლებრივი სისტემის მიმართ კიდევ უფრო იკარგება. ეს არის ძალიან სამწუხარო, რა თქმა უნდა. მით უმეტეს რა უნდა ქნას ჩვეულებრივმა მოქალაქემ, რომელიც ხედავს, რომ ერთ-ერთი მთავარი კონსტიტუციური ორგანოს ხელმძღვანელი გამოდის ასეთი განცხადებით და რამდენიმე დღის განმავლობაში ფაქტიურად ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს გამოძიების შედეგი და პირიქით, ასე ვთქვათ, უცეთ ბრალდებები გრძელდება და სამწუხაროდ ნდობა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ საგამოძიებო ორგანოების მისამართით საზოგადოების დიდ ნაწილში არ არსებობს.
ბატონო უჩა, რაც ეხება უმცირესობების პრობლემატიკას და ტოლერანტობის საკითხებს, ამ ინტერვიუს შევწერთ 17 მაისს. საზოგადოებას ახსოვს 4 წლის წინანდელი პროცესები, როცა თბილისის ცენტრი ძალადობა მოიცვა. მაშინ თქვენც აღმოჩნდით ამ ვნებათაღელვის ეპიცენტრში, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია შევახსენოთ მაყურებელს, მოკლე ვიდეო ნახოთ 4 წლის წინანდელი და შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი, შეიცვალა თუ არა რაიმე ამ თვალსაზრისით. წელს იმ აქტივისტებმა, რომელსაც სურდათ ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა, ეს მოახერხეს დიდწილად გასაიდუმლოებული აქციით, დილით კანცელარიის წინ. სახელმწიფო სტრუქტურები ვერ იძლეოდნენ გარანტიას უსაფრთხოებაზე, სხვა ფორმით რომ გამართულიყო აქცია, თქვათ იგივე პარლამენტის წინ. თქვენ როგორ აფასებთ წლევანდელი 17 მაისის მოვლენებს სახელმწიფოს მოქმედების კუთხით? რამდენად დაიცვა მან გამოხატვის თავისუფლება უმცირესობის?
მეც გამახსენდა ეს 4 წლის წინანდელი ინციდენტი, როდესაც მე პირადად გადავეფარე ორ ადამიანს, ახალგაზრდა გოგონას და ბიჭს, რომელიც პოპულის შენობაში, პოპულის სუპერმარკეტში შევიდნენ და რეალურად მათ მოსდევდა გავებული ბრბო და ძალიან კარგად მახსოვს ის ინციდენტი. თუ რა თქმა უნდა შევადარებთ, თუმცა შემდეგ მე გავხდი, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად აგრესიის ობიექტი და ბოლოს პოლიციამ კორდონით გამომიყვანა ამ ადგილიდან და დღეს, როცა ფაქტიურად ვაფასებთ განული 4 წელიწადს და რა თქმა უნდა ის, რომ მოხდა ფაქტიურად შედგა აქცია, რა თქმა უნდა ეს მისალმებელია. თუმცა რა თქმა უნდა ეს ერთგვარი ღირსების შემლახავი არის ის, რომ როდესაც ავტობუსებით თუ სამარშრუტო ტაქსებით ხდება მონაწილეთა გადაყვანა და ასეთი უსაფრთხოების ზომების მიღება იმისთვის, რომ ადამიანმა გამოხატოს ასე თქვა საკუთარი აზრი. კონსტიტუციის მინიჭებული უფლება გამოიყენოს, არ უნდა ჭირდებოდეს მას ასეთი ზომების მიღება და მე ვფიქრობ ის რომ გარკვეულწილად რაღაც არის შეცვლილი საზოგადოებაში, ეს ფაქტია, თუმცა მაინც ვფიქრობ რომ გამოწვევები არის ძალიან ბევრი და ძალიან სერიოზული. ის რომ ცდილს შეიძლება ზოგმა თქვას რომ იგივე რამ ხდება წლების განმავლობაში არაფერი არ იცვლება, ფაქტიურად ერთწლეზე ვტრიალებთ და მივდივართ, მაგრამ არ შეიძლება შევადაროთ უნდაც სპირალს, ხო არა მხოლოდ წრეს, არამედ სპირალსაც, რომ რაღაც პროგრესი მე ვფიქრობ საზოგადოებაში. თუნდაც ლეონდელმა წელმა დაადასტურა, რომ საზოგადოებაში გაიზარდა იმ ადამიანთა რაოდენობა, ვისაც ძალადობა არის მიუღებელი და ის რაც მოხდა 13 წელს, მე იმედი მაქვს, რომ ქვეყანაში აღარ გამეორდება, მაგრამ სამწუხაროდ იყო არაერთი ფაქტი, არაერთი შემთხვევა, რომელიც ზოგადად ხელისუფლების დამოუკიდებლობას, ზოგადად იმ საკითხთან დაკავშირებით, თუ რამდენად არის ერთგული საკუთარი პრინციპების ადგილი და იდეალებისადმი, კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა და ასეთ სამწუხარო შემთხვევებიც იყო ქვეყანაში. ამიტომაც ვახსენე მე გამოძიება იმ კონკრეტული საქმეების, რომელიც დღემდე არ მომხდარა. მათ შორის 2013 წლის ინციდენტის და არა მხოლოდ ამ ინციდენტის,
ასევე სხვა
მსგავსი არაერთი შემთხვევა, როდესაც არავინარ დაისაჯა, ან დაისაჯა მხოლოდ 100 თუ 400 ლარის ჯარიმით, რაც რა თქმა უნდა არის დაცინვა საზოგადოების, მე ვფიქრობ და სწორედ ასეთ შემთხვევები მე ვფიქრობ კიდევ უფრო პრობლემურია, რადგან არ არის ებობს მე ფიქრობ სახელმწიფოს ხედვა. სწორი ხედვა ის რომ სახელმწიფო ჯერეთი არის და უნდა იყოს მაქსიმალურად სეკულარული და ასეთ კონკრეტულ გამოვლინებაზე მათ შორის შეუწყნარებლობის უნდა იყოს ადეკვატური რეაგირება. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი ძალიან ბევრ საჯარო მოხელეს თუ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ბოლომდე გაცნობიერებული ჯერ კიდევ არ აქვს და მეკითხედავ რომ პრობლემა არსებობს.
რაც ეხება სეკულარიზმიდან გამომდინარე ჰომოფობიას ამ ზოლის დღეს ბევრ ქვეყანაში აღნიშნავენ, ეს საერთაშორისო დღეა, მაგრამ სწორედ ამ დღეს საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ დააწესა ოჯახის სიწმინდის დღე, რაც აღინიშნება მსვლელობით თბილისის ცენტრში, რითიც ეფექტურად პრინციპში მან წაართვა სივრცე აი უმცირესობასთან მხარდამჭერებს, რომლებსაც სურდათ ადამიანის უფლებების დარღვევის გაპროტესტება. აი რამდენად იყო ეს თქვენი შეფასებით ეკლესიის მხრიდან, სწორედ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა კონკრეტული ჯგუფისთვის გამიზნული ქმედება?
რა თქმა უნდა ეკლესია შეუძლია დააწესოს რომელიმე დღე გამოაცხადოს დღესასწაულად, მაგრამ მაინც და მაინც 17 მაისის გამოცხადება, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში კითხვის ნიშნებს აჩენს და დააჩენს, რატომ იყო აუცილებლად ამ დღეს. და კიდევ ერთი მომენტი, რაც ასევე საინტერესოა და ჩვენ ასევე ამ მიმართულებითაც ვაგრძელებთ შესწავლას საკითხის, ამდან ჩვენ ცნობილია ის, რომ ნებართვა შიდობიანი დემონსტრაციის გამართა რუსთაველის გამზირზე, მანამდე სანამ ამის შესახებ მიმართავდა კონკრეტული ორგანიზაცია და აღნიშნავდა ეკლესიის მიერ გამოცხადებულ ოჯახის სიწმინდის დღეს, მანამდე იყო სხვა ორგანიზაციების მიერ უკვე გაგზავნილი შესაბამის ორგანოებში. ანუ მანამდე შეტყობინება პარალელური აქციის შესახებ უკვე არსებობდა, თუმცა იმ ორგანიზაციებს არ მიეცათ ამის შესაძლებლობა და ჩვენ დავინახეთ, რომ თელი რუსთაველი იყო ფაქტიურად გადაკეტილი და რეალურად იმ ორგანიზაციებს, რომელთაც უფრო გვიან შეიტანეს განაცხადი და შეტყობინება შესაბამის თვითმართველობის ორგანოებში, რომ მათ სურდათ კონკრეტული აქციის გამართვა, ფაქტიურად დაკმაყოფილდა, შეიძლება ითქვას, სწორედ მათი მოთხოვნა და არა იმ ორგანიზაციის, რომელიც მანამდე რამდენიმე თვით ადრე იმ გამოცდილების გათვალისწინებით, რომელიც არსებობდა ქვეყანაში წინა წლების განმავლობაში, რეალურად მათ ვერ მიიღეს ამ უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობა და მე ვფიქრობ ეს არის სწორედ პრობლემა. ჩვენ ამ მიმართულებით კიდევ ვაგრძელებთ საკითხის შესწავლას და ამაზე საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, ვაცნობებთ ამ შესწავლის შედეგებს.
თქვენი აპარატი წარმოადგენს ორგანოს, რომელსაც ევალება პოპულარიზაცია გაუწიოს და მეთვალყურეობა გაუწიოს, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების გაეროს კონვენციის დანერგვას. მაყურებელს ქსურს ვაჩვენოთ მოკლე სიუჟეტი, რადიო თავისუფლების მიერ ერთი წლის წინ მომზადებული სიუჟეტი, სადაც თავად ჩვენი თანამოქალაქეები საუბრობენ იმ პრობლემებზე, რომლებსაც ისინი ყოველდღურად აწყდებიან და შემდეგ გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი.
გარემო არ გვაძლევს საშუალებას, რა გარემოს გამო არო ვერ ვიღებთ შესაბამის განათლებას, აქედან გამომდინარე მერე გვექნება კარიერული პრობლემები და ეხლა საზოგადოებაში ინტეგრაციას პრობლემები ხდება.
იდეალური გარემო, აი ტაბლოები რო არის. ეგენი გახმოვანებული რო იყოს. ავტობუსებში გამოცხადება რო იყოს გაჩერებების. ეგ შევადა ყველაზე იდეალური.
ბარიერების აღმოსაფხვრელად არსებობს ესეთი იდეალური კონცეფტი, რომელსაც უნივერსალური დიზაინი ქვია. ის ითვალისწინებს ნებისმიერი პირის არამხოლოდ შემოპირის მოთხოვნილებას, და ქმნის მაქსიმალურად კომფორტულ გარემოს ყველასთვის.
ყველას დიდი პრობლემა არის ცნობიერება. Да раз ყველაზე მნიშვნელოვანია და მედიაც აშავებს მაგ თემაში. და მაგრად, ყოველთვის იღებს იმას, აი თვალს, ჯოხს, მის შესაძლებლობებს იმდენად არ უსმევს ხას, რამდენადაც უნდა გაუსვას. ეტრიანების შემთხვევაში იმაზე გამახვილება, რომ აი გინდა თუ არა ეტრშია.
მარტო ერთი შეშემო პირის ქუჩაში გამოსვლით ეს ყველაფერი ვერ აღმოიფხვრება, მაგრამ სხვები რომ გამოვიდნენ, ამისთვის უფრო კომფორტული გარემოა საჭირო.
შეიცვალა თუ არა საერთოდ რაიმე იმ მიზნით, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები უჩინარნი არ იყვნენ ქუჩებში, ჩვენ საზოგადოებაში? საუბარი არ არის საკმაოდ უფლებების სრულფასოვან დაცვაზე, ბუნებრივია, ხო? არადა ეს არის ჯგუფი, რომელელადაც შეიძლება ნებისმიერი ადამიანი გადაიქცეს ნებისმიერ მომენტში და ჩვენთვის ეს მაინც რაღაცა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, სადღაც მცხოვრები რაღაცა უმცირესობაა, რომელსაც ვერ ხედავთ საჯარო სივრცეში დღემდე. როგორ აფასებთ ამ კუთხით და გასაკეთებს თქვენი აპარატი?
არაერთი ანგარიში იქნა მომზადებული ჩვენი აპარატის მხრიდან, სადაც საუბრობთ სწორედ იმ პრობლემებზე, რომელსაც აწყდებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები წლების განმავლობაში. ჩვენ მოგესალმებით, რომ 14 წლის ბოლოდან დაგვეკისრა ახალი მანდატი, რომ გაეროს შესაბამისი კონვენციის იმპლემენტაციის მონიტორინგი განახორციელოთ. მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის 3 წელია, დაახლოებით 3 წელია, რაც საქართველო არის შეერთებული ამ კონვენციას, შეიძლება ითქვას, რომ საბოლოო ჯამში ბევრი არაფერი შეცვლილა. ანუ კანონმდებლობაც კი, ეროვნული კანონმდებლობა არ არის დღემდე ჰარმონიზებული კონვენციასთან. ის მოთხოვნები, რაც არის კონვენციაში, ფაქტიურად არ არის კანონმდებლობაში ასახული და ამის შესახებ ჩვენ არაერთი ანგარიშის ფარგლებში უთითებთ. ისევე როგორც ფიზიკური გარემო ზოგადად არის ხელმიუწვდომელი ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, ის რომ რეალურად დასაქმების კუთხით არის მართლაც საანგაშო მდგომარეობა და ჩვენ სხვადასხვა წლევანდელი ანგარიში ვსაუბრობდით იმაზე, რომ მხოლოდ 52 შეშმო პირი არის დასაქმებული საჯარო სექტორში და 32 კერძო სექტორში და ეს ციფრებიც კი ნათლად მეტყველებს იმაზე, თუ რა მდგომარეობაში არის ეს ადამიანები, რომ ისინი ფაქტიურად ვერ მოძრაობენ, არიან უჩინარნი და მდგომარეობა უფრო რთულია, რაც უფრო შორს მივდივართ თბილისიდან. და ზოგადად პრობლემა არის ეს, რომ რაც არ უნდა ბევრ ადამიანს ხელი შეუწყოთ რაღაც დასაქმებაში, ხო თუნდაც, მათ შორის ჩვენი აპარატიც ასევე გარკვეულ ვალდებულებას კისრულობს, რომ მოახდინოს დასაქმება შემო პირების და ამ მიმართულებითაც გარკვეული ნამიჯები გადავდგით. რაც არ უნდა ბეთ პროგრამაში ჩავთოთ ეს ადამიანები, მდგომარეობა რეალურად არ იცვლება. რადგანაც საბოლოო ჯამში მაინც მივდივართ იქითკენ, რომ რაც კონკრეტულ ინიციატივებს რაც რადიკალური შედეგები არ მოსდევს, რადგან დამოკიდებულება სამწუხაროდ კლავ იგივეა და აქ აუცილებელია ეს მომენტიც, გულგრილობა, რა თქმა უნდა, მათ შორის საჯარო მოხელების მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან.
ბოლო კითხვა, კონსტიტუციის ახალ ვერსიაში, ამ გადასინჯულ ვერსიაში, თქვენ შეეწინააღმდეგეთ ერთ-ერთ შესატან ცვლილებას, კერძოდ იმას, რომ ომბუდსმენის არჩევა მხოლოდ ერთი ვადით იყოს შესაძლებელი, ერთი ხუთწლიანი ვადით ამჟამად მოქმედი კონსტიტუციით, ეს ვადა ორად არის განსაზღვრული. რატომ შეეწინააღმდეგეთ კონკრეტულად აი ამ ინიციატივას?
მე ბევრ ინიციატივას შევეწინააღმდეგე, არა მხოლოდ ამ ინიციატივას, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა, როდესაც საუბარი არის სახალხო დამცველის შესახებ ჩანაწერზე, რომელიც არსებობს კონსტიტუციაში და სხვათაშორის ახალი ვერსიიდან საერთოდ გაქრა ჩანაწერი, რომელიც საუბრობს იმას, რომ სახალხო დამცველს შეუძლია, ანუ აქვს უფლებამოსილება გამოავლინოს ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები და შესაბამის რეკომენდაციებით მიმართოს ორგანიზაციებს და პირებს. ანუ ეს ჩანაწერი, რომელიც დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში არსებობს, საერთოდ გაქრა და ეს იყო ჩვენთვის ყველაზე მიუღებელი. ისევე როგორც სხვა მთელი რიგი საკითხები, მათ შორის ერთ-ერთი რეკომენდაცია ჩვენი მდგომარეობდა იმაში, რომ გარკვეული ფინანსური გარანტიები ყოფილიყო კონსტიტუციაში ასახული, რომ ერთ დღეს არ მოხდეს ახალდამცველის ბიუჯეტის სეკვესტრირება, ისე რომ ფაქტიურად შეუძლებელი გახდეს აპარატის მუშაობა და რაღაც გარკვეული გარანტიები, რაც სხვათაშორის არსებობს თუნდაც იგივე პარლამენტთან დაკავშირებით და პარლამენტს ასეთი გარანტიები კონსტიტუციაში გააჩნია. ასევე კანონით აქვს მსგავსი გარანტიები სასამართლო სისტემას, რომ მსგავსი ჩანაწერი გაჩენილი იყოს ასევე ახალდამცველის მუხთან დაკავშირებით. ამას ციყო თანხმა, მაგრამ ბოლო მომენტში ესეც გაქრა. რაც შეეხება მეორე თარჩევას, ანუ სამაგეო დაემატა ახალ ვერსიას კონსტიტუციის ჩანაწერი, რომ ხელმეორედ არჩევა სახელმწიფოს არის დაუშვებელი. ეს ჩანაწერი მანამდე არ იყო, მოიხსენოთ სახელმწიფოს არჩევა, ისევე როგორც სხვა არაერთი არჩევითი თანამდებობის პირის არჩევა შესაძლებელია ორი ვადით. Да, мсгавси практика в Софлиос ძალიან ბევრ ქვეყანაში არსებობს.
კი, მაგრამ ამ შესწორების მომხრეები ამბობენ, რომ ბოლო თუ მეორე ვადით არჩევის საშუალება აქვს, ბოლო წლებში ისეც ხდება, ან შეიძლება არის საფრთხე ეცადოს, რომ მაამებლური განცხადებები გააკეთოს, არ გააკრიტიკოს უმრავლესობა, რომელმაც ის უნდა მეორე ვადით აირჩიოს, როცა ეს შესაძლებლობა არ არის, დარჩება კრიტიკული. ეს არის მათი არგუმენტი.
კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ ასევე მეორე შეთავაზებაც ჰქონდა, რომ ყოფილიყო ერთი ვადა, მაგრამ გაზრდილი იყო უფლებამოსილების ვადა, ანუ ერთხელ მოხდარიყო არჩევა, მაგრამ არა 5, არამედ 6 წელი ან 7 და ასე შემდეგ. ანუ ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის მსგავსი მოდელი. ზოგიერთ ქვეყანაში 8 და 10 წლითაც კი რჩება სახალხო დამცველი და ეს არის მთავარი იდეა, რომ ამის სახალხო დამცველის არჩევნები არ უნდა უკავშირდებოდეს საარჩევნო ციკლს, უნდა იყოს მაქსიმალურად ცალკე, რომ არ ხდებოდეს ყოველი ახალი არჩევნების შემდეგ სახალხო დამცველის არჩევა, რომელიც იქნება ძალიან დაახლოებული მართველ პარტიასთან და სწორედ ეს არის ის რისკები, რომელიც არსებობდა ყოველთვის, ამიტომაც რაც მეტი ვადით იქნებოდა არჩეული სახალხო დამცველი, რა თქმა უნდა, ამ რისკებს უფრო მეტად გაანეიტრალებდა. მithumetes
რომელსაც საქართველოს
შემთხვევაში ჩვენ არ ქონია,
თქვენ არ შეგეხებათ 2018 წელიდან უნდა გახორციელდეს, რომც მიიღონდა. როგორ ფიქრობთ?
ამიტომაც ვთქვით, რომ ეს არის შეზღუდვა
თქვენ მეორე ომბუდსმენის თანამდებობაზე. ე თქვენ როგორ ფიქრობთ?
არა, მე ამის იმედი არც მაქვს არანაირად, თუმცა თუნდაც მინიმალურ შანსაც კი, რომელიც შეიძლება არსებობდეს, ნამდვილად არ მოქმედია ჩემი აპარატის მუშაობაზე, პირიქით სახალხო დამცველი ყოველთვის იყო კრიტიკული იმ საკითხების მიმართ, რაცაც ხედავდით ჩვენ, რომ იყო კრიტიკული და პრობლემული და ამას ვაგრძელებთ უკვე არაერთი წელია. მაგრამ ამ ხრივ საქართველოს სხვადასხვა არასოდეს ყოფილა მსგავსი პრობლემა. სახალხო დამცველად მხოლოდ ერთმა სახალხო დამცველმა ამოწურა უფლებამოსილების ვადა, დანარჩენი სხვა რამდენიმე სახალხო დამცველი ფაქტიურად ბოლომდე არც იყვნენ სახალხო დამცველი, ისინი გადადგნენ და რეალურად უფლებამოსილება დროზე ადრე შეუწყდათ. ამიტომ ჩემთვის მაგალითად იყო გაუგებარი, რატომ დადგა დღეს საჭიროება ამ ცვლილების შეტანის კონსტიტუციაში, მithumetes ვერანაირი არგუმენტი იმისთვის, რომ რეალურად უფრო მეტად დაwertzmunebinet, რეალურად ვერ მოვისმინეთ და პირიქით, ამიტომაც გასაგებია, რომ ჩვენთვის ეს ჩანაწერი არის ერთგვარი შეზღუდვა სახალხო დამცველის მანდატის და მისი უფლებამოსილების და ერთგვარი მცდელობა, რომ ერთ-ერთი კრიტიკული და შეიძლება ითქვას ყველაზე კრიტიკული ორგანო სახელმწიფო სისტემაში იყოს მაქსიმალური კონტროლის ქვეშ, ან შეიძლება ითქვას, რომ იყოს მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, ისეთ პირობები შეექმნას, რომ რეალურად მოხდეს, ასე ვთქვათ, მათი სახალხო დამცველის როლის და როლის შემცირება ქვეყანაში.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ დღეს ჩვენთან სტუმრად მოსასვლელად.
დიდი მადლობა.
წარმატებებს გისურვებთ. უჩან ანუაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სახალხო დამცველი. თქვენ უყურებდით გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ ერთი კვირით მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Golden hill.
got to hold on, take my hand, stand right here, you got to hold. Someone to blame, and you share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do, oh, but you got to hold on, hold on. Baby, got to hold on and take a mind, standing right here, you got to hold on. Well, God bless your crooked little heart. Got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down, then you burn your mansion too. Nothing left to keep you here, but when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take your mind, standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, you're down so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on, take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
Another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you want to drive or climb inside, or if you want to take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Get down Beat up my heart. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.